Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә күркәм эшләр изнән тапшыруы. Һәм микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Бүгенге тапшыруыбыз 13 ноябрьдә билгеләп үтелә торган халыкара күрмәүчеләр көне уңайыннан әзерләнде. Фурсаттан файдаланып, без студиягә бөтен Россия күрмәүчеләр җәмгыяте әгъзаларын чакырдык. Сүз уңайыннан шуны искәртеп үтик, киләсе елда бу оешма үзенең 100 еллык юбилеен билгеләп үтәчәк. Бер гасырлык бәйрәменә җәмгыят аның төбәк оешмасы нинди нәтиҗәләр белән киләсең? Бу турыда без киләсе тапшыруларның берсендә сөйләрбез. Ә бүген күрмәүчеләрнең дөньяга карашы, тормыш рәвешләре белән башкаларга үрнәк булып торулары хакында сөйләшербез. Безнең кунакларыбыз күрмәүчеләр җәмгыятенең төбәк оешмасында күрмәүче хатын-кызлар һәм балалар белән эшләү буенча совет рәисе Нурия Федорина һәм аның ярдәмчесе күпләргә моңлы тавышы белән таныш Альбина Абрамова. Исәнмесез?
Хәерле иртәләр.
Хәерле иртәләр.
Исәнмесез? Альбина белән без бүген рәхәтләнеп, шатланып килдек. Республикада яшәүче кешеләр белән очрашырга сезнең радио аркылы.
Нурия Исламовна, сезнең арагызда күпме менә шундый актив, шат күңелле, ниндидер үз алдына зур бурычлар куеп һәм дөньяның тәмен белеп, ямен белеп яши торган кешеләр күпме сезнең арада?
13 ноябрь ул Международный день слепых, ул багышланган Валентин Гаюига. Валентин Гаюи ул француз сукырлар өчен уку язу системасын чыгарган башыннан уйлап. Ә менә 15 октябрь ул Актаяк көне. Шул Актаяк көненнән алып 15 ноябрьгә хәтле айлык бара. Янда инде безгә күбрәк игътибар була. Шундый итог русча әйткәндә подводиться ителә инде менә бу Актаяк аенда нинди чаралар үткәрелгән, нинди мероприятиялар булган. Кемнәр белән без очрашкан, кем безгә булышкан, ничек без яшибез, үзебезнең тормыш турында сөйләп, республика халкына, республиканың җитәкчеләренә шундый очрашуларны үткәреп, 13 ноябрьдә инде без бөтенебез җыелып, шуның турында сөйлибез. Без Альбина белән икебез дә сукырлар мәктәбендә укыдык лайышта, только мин 76 елда чык. Ә син?
2015-тә.
Әйе. Ул минем инде кызым шикелле, ул минем дустым да, без аның белән бергә хатын-кызлар советында, ну, күрмәче, начал күрүче хатын-кызларга, аларның балаларына булышабыз. Бу безнең шундый общественный нагрузка, общественный эш. Без яратабыз, төрле районнарга да чыгабыз. Анда да булышабыз үзебезнең күрмәүче иптәшләребезгә. Безнең республикада барысы 5300 күрмәүче, начар күрүче кеше учетта тора. Бу сан бөтен сукырларның да саны түгел, бөтенсе дә безнең учетта тормый. Менә бу 5000 кешенең 15-14% гына эшли, калганнары пенсияга яши. Менә мин әле сезгә килгәндә генә укыдым, шундый информация, җир шарында примерно 2 200 000 начар күрүче кеше бар. Шуның 80% 50 яшьтән узган. Безнең сукыр кешеләр бик актив, бик матур яшиләр. Дөньяның матурлыгын күзләре белән күрмәсәләр дә, алар беләсезме, ничектер менә йөрәге белән сизеп, күңеле белән сизеп, куллары белән сизеп, шулай итеп дөньяның матурлыгын күреп яшиләр. Мин үзем әсерәк күрәм. Сукырлар мәктәбенә әтием мине илтте, чөнки врачлар әйтте, что мин анда укымасам, вообще сукраям. И әтием мине жәлләп, әнием дә инде мине Свежск утравына илтеп куйдылар да, интернатта мин шунда башта укыдым 3 ел. Аннан соң Лайшка күчте мәктәп. Җәмгыятьтә күп шундый интернатны бетергән кешеләр. Интернат ул, беләсезме, менә кешене өйрәтә бөтен эшләрне үзенә эшләргә. Самостоятельный шундый кеше чыга. Альбина. Әйе, балалар безнең бар, минем ише бала җиде ынык, Альбинаның да кызы бар. Без шундый ничектер үзебез бөтен эшне эшләргә яратабыз, әмма безгә бик авыр кайбер эшләрне эшләргә, әгәр дә күзле кешеләр безгә булышмаса. Шуңа күрә инде без постоянно мөрәҗәгать итәбез күршеләргә, туганнарга, балаларга, үзебез эшли алмаган эшләрне алар безгә булышалар эшләргә. Менә бүгенге көндә безнең шундый инде проблема, һәрбер сукыр кешегә күрмәүче кешегә, нашар күрүче кешегә булышырга, эшкә урнашырга, гаилә корырга, балаларны үстерергә, аларны мәктәпкә, институтка ничектер булышырга урнаштырырга. Хотя бу бик авыр мәсьәлә, институтка урнаштырырга, чөнки хәзер бит бергә кирәк экзамен мәктәптә, ЕГЭ. И ничек бирәсең, шулай керәсең. Но шуңа да карамастан, беләсезме, әйтәсем килә, что менә безнең гаиләләрнең балалары бик акыллы. Бәләкәйдән үк үсәләр шундый самостоятельный булып, үзләре дәресләрне карыйлар, язалар, тырышалар укырга, анасы мәктәпне бетергәч, тырышалар әни әтисенә булышырга. Менә шундый ниндидер җылы йөрәкле бала булып үсәләр. Кешеләргә булышырга бәләкәйдән үк менә өйрәнәләр. Күршеләрендә сугыр кешеләр яши бит инде әти әнисе кырында. Безнең Серовода бар берничә йорт, анда безнең күрмәүчеләр яши. Газовый урамында бар берничә йорт. Шундый тупланган инде анда сугырлар безнең, анда безнең культура йорты да, библиотека да. Шырашабыз бетанда, төрле кишелер үткәрәбез. Менә быйылгы ел, Путин бит инде объявлять итте, бу гаилә елы дип, семья елы дип инде бездә менә үткәрдек шундый бәйрәм. 8 июль көнне, семья мәхәббәт көнендә инде без җыйдык шундый гаиләләрне, кем 50 елдан артык яшәгән. Безнең бер 15 семья булдан да килә алган, безгә андый семьялар күбрәк. Менә бүген шуңында әйтәсем килә, сукыр кешеләр арасында менә гаиләләрнең ныклыгы ничектер сизелә. Күбрәк шундый гаиләләр, кем яшәгән 45, 55 ел, 58 ел яшәгән бер гаиләдә бар, иналар килә алмады. Балалар үстергән, шундый акыллы балалар, менә без бик шатландык инде моңа. Но кайчакта менә балаларны үстергәндә инде шундый сүзләр ишетергә туры килде. Миңа да башка кешеләргә больницага барсак чирләп, или балалар инде чирләсә әйтәләр иде безгә. И үзегез дә күрмисез мискеннәр, нигә сез бала табасыз, кем сезгә кушкан? Рәхәтләнеп үзегез генә яшәсәгез, чирләмичә генә өйдә утырсагыз, пенсиягызны алып чәйләр ишеп. Кайвакытта врачлар да шундый сүзләр әйтәләр иде. Менә бу сүзләрне ишетү күрмәүче, нашар күрүче кеше өчен бик авыр сүз. Менә бүген мин безнең республика халкына, менә бөтен кешегә әйтәсем килә, врачларга, министерствода эшләгән, пенсионный фондта эшләгән, соц защитада, менә урамда очраган һәрбер кешегә әйтәсем килә шундый сүзләр. Кадерле, хөрмәтле республикада яшәүче безнең күршеләр, туганнар, безне белмәгән кешеләр дә барыгызга да мәрәҗәгать итәсем килә. Күрмәүче кешеләргә бер үк игътибарлы булыгыз. Игътибар сезнең кирәк. Безгә бүтән бер-бер дә кирәк түгел. Менә сез безгә булышсагыз, җылы сүз әйтсәгез, урамнан чыгырга безгә булышсагыз, магазинга кергәч булышсагыз, бөтен кешегә дә әйтәм, кем булыша, менә күрмәүчеләргә, аларга бик зур рәхмәт. Аларны рәнҗитмәгез. Менә күп кеше сорый миннән, ничек менә сез сукыр кешеләр балалар тудырасыз? Нидән бөтен кеше шикелле инде бездә шулай юк. Табигать бит ул. Бөтен кешенең дә әни буласы килә, әти буласы килә. Мин әйтәм, шуңа күрә үстерәбез. Авыр инде, авыр. Ну, үстерәбез барыбер дә, мин әйтәм, тырышабыз. Менә ничек алар эшлиләр. Менә безнең бар 4 предприятие. Республикада. Менә Казанда, Чистайда, Алабыгада, Әлмәттә. Бик әйбәт эшлиләр. Без инде бөтен кеше шикелле әзерләнәбез. Җиңү бәйрәменә дә балалар белән дә шундый фестиваль үткәрдек. Әле мин үземдә булдым, бик кызыкланып утырдым. Күрмәүче балаларга безнең республикада Чувашидан килгән балалар 15 кеше. Оказывается, шундый дәртле, шундый ниндидер менә Аллаһ Тәгаләдән бирелгән шундый сәләт аларга. Шундый матур итеп җырлаучы балалар бар икән. Шигыр сөйләүче шундый матур итеп.
Нурия Исламовна, без сез сөйләп киттегез, сәләтле кешеләр бик күп дип. Шуларның берсе менә Альбина безнең каршыбызда утыра. Әйеме, исәнмесез Альбина?
Хәерле иртәләр. Исәнмесез.
Альбина, син дә үзеңнең тормыш юлың турында сөйләп китсәң, иемнә син шундый яшь, сәләтле кеше. Бу дөньяга, әгәр дә синең сәләтең бар икән, әгәр дә син кешеләргә менә җырларың аша мөрәҗәгать итә аласың икән, син аларга яхшы мөнәсәбәттә дигән сүз әйтмә, димәк син дөньяны яратасың. Иҗатың бар синең үзеңнең. Сөйләп китте әле менә шулар турында.
Мин инде кечкенәдән күз күремен югалттым. Шуннан башлыйм әле. Бу инде врачлар хатасы. Үз-үземне хәтерли башлаганнан хәзерге көнгә кадәр. Әлбәттә, мин инде бер кайчанда менә кичкенәдән гомен алганда төшенкелеккә бирелергә яратмыйм һәм әйтер идем тыңлаучыларыбызга да бер кайчанда төшенкелеккә бирелергә кирәк түгел бу тормышта гомен алганда. Һәм инде мин үзем чыгышым белән Түбән Камадан. Безнең инде менә шушы Түбән Камада бары махсус мәктәп. Һәм инде мин беренче сыйныфтан алып 7-нче сыйныфка кадәр шул мәктәптә укыдым.
Гаиләдә ничә бала идегез сез?
Гаиләдә без 2 бала. Мин һәм абыем. Һәм инде менә 7-нче сыйныфны тәмамлагач, 8-нче сыйныфтан 11-нче сыйныфка кадәр мин укыдым Лайш мәктәбендә. Шулай анда безнең махсус мәктәп бар. Һәм 11-нче сыйныфны тәмамлагач, мин инде Казан мәдәният һәм сәнгать институтына Венера Ганеева классына факультет музыкального искусства дип атала инде ул вокал бүлегенә укырга кердем.
Димәк, синең җырга сәләтең булган инде балачактан, әйе?
Балачактан минем җырга сәләтем булды. Я, мин инде гомен алганда 3 яшьтән мин җырлый башладым. Иң беренче башкарган җырым ул инде безнең легендар җырчыбыз Ханиева Фәрхинең Әлдермеш җыры иде. Иң беренче башкарган җырым шул, ләкин мин анда үзем өчен генә диге башкардым. Сәхнәгә чыккан мизгел ул хәзер дә хәтерлим, 4-нче сыйныфта иде. Безнең анда Түбән Камада уздырылды. Күрмәүчеләргә карата шундый бәйге, җыр бәйгесе, һәм шул бәйгедә мин катнаштым. Менә 4-нче сыйныфта иң беренче тапкыр мин тамашачы алдында, тамашачы каршында имтихан тоттым. Иң беренче имтиханым шушы булды. Бик рәхәт мизгелләр, дулкынландыргыч мизгелләр һәм рәхәт мизгелләр иде.
Сәхнә бит инде ул ниндидер шундый сихри тәсирләр бирә, әйеме? Сәхнәгә чыгучы кеше өчен. Син тамашачыларның үзеңә мөнәсәбәтен менә нәрсәләрдән чамалыйсың? Ул тынлык урнашырга тиешме? Нишегерәк ул синең өчен? Ничек тыйымлыйсың син аны?
Беләсезме, бу әлбәттә менә җырларым аркылы мин тамашачыларга үземнең хисләремне җиткерергә тырышам. Тамашачыны мин инде тыйылый, менә ул беләсезме, алкышлардан да тыйыла. Һәм инде менә тамашачыларның энергетикасы дип әйтәйме, алкышлардан да тыйыла. Гомумән алганда менә тамашачының миңа карата мөнәсәбәте сизелә, әлбәттә.
Нинди җырлар яратасың син?
Мин үзем халык җырларын яратам башкарырга. Һәм инде менә алла берсе, алла берсе киләчәктә дә репертуарга халык җырларын кертергә дигән уй-фикер белән яшим. Һәм максат белән яшим дип әйтәсем килә.
Әле син бит әле артист буларак та үзеңне сынап карагансың, әйеме?
Шулайрагы, әйе. Менә беренче курстан, әйтеп узганымча, мәдәният һәм сәнгать институтында укыганда, беренче курстан алып, хәзерге көнгә кадәр Татарстанның халык артисты Вадим Захаров төркемендә эшләп киләм.
Алайсам, синең идә утырганың юында әйеме? Син бик актив тормыш белән яшисең.
Аллага шөкер, Аллага шөкер, я бик актив яшәргә тырышам. Һәм инде нәрсә әйтәсем килә, шулай ук мин зур рәхмәтемне белдерәсем килә Вадим абыйга, чөнки ул шулай ук үз канаты астына алып, үзенең һәр вакытта да ярдәм кулын сузып торучы, һәм инде һәр вакытта да үзенең киңәшләрен бирүче һәм аның олы йөрәге өчен гомумән алганда зур рәхмәтемне белдерәсем килә.
Бөтенебез дә беләбез аның нинди позитив энергетикалы кеше икән. Әйеме, ул сезгә менә шул яктан да бик нык ярдәм итәдер, чөнки ул һәр вакытта да хәрәкәттә, ул һәр вакытта да кешеләргә шундый җылы мөнәсәбәттә аның.
Шулай, шулай, әлбәттә.
Сезнең тормышыгызда гомумән шундый кешеләр күпме?
Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә Аллага шөкер, мине аңлый торган, мине хөрмәт итә торган кешеләр Аллага шөкер. Аллага шөкер дусларым арасында да, танышлар арасында да Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Бер кайчанда менә үз-үзеңә бикләнергә кирәкме? Шушы тормышның матурлыгын, гүзәллеген, ямен туеп яшәргә кирәк. мин яшим деп, мин булдырам деп, мин алга таба барачакмын деген максат белән яшәргә кирәк, Алла бирсә. Һәм инде шул очракта гына, менә шул вакытта гына алга барыш булачак. Шул вакытта гына тормыш алга барачак. Һәм инде әгәр дә кеше шундый үз-үзенә максат куя икән, мин булдырам, мин яшим, мин алга таба барачакмын деп, ул аңа ирешәчәк тә. Алла бирсә.
Айвин, сезнең кызыгыз бар икән, беләм инде мин, әйе
бе? Әлбәттә, әйе.
Анда шундый үгет нәсихәтләр белән тәрбиялисезме?
Әйе, Аллага шөкер, менә минем инде Нурия Исламовна әйтеп узганча, ул минем күзләрем, Аллага шөкер, Гөлсирин кызым менә үсеп килә. Әйе, тәрбияләргә тырышам. Иң беренче мин нәрсәгә басым ясадым. Кызым туашта инде, менә кичкенәдән дип әйтик, мин иң беренче басым ясадым. Миңа булышырга дип теге. Иң беренче мин шуннан башладым, кызым әнинең күзләре авырта, булышырга кирәк дип инде. Хәзер инде ул үзе миңа булыша, үзе әйберләрне табып бирә миңа нәрсә кирәк икәнен. Әле алай гына да түгел, берәр төрле рәсем күрә икән, телевизордан буламы, телефоннан буламы, фотосүрәтләр буламы. Анда бит безнең күп балалар мультик карарга ярата бит инде. Шул мультиктан берәр рәсем буламы. Бөтенесен миңа, минем кулны алып, бармакны алып, шунда тоттырып күрсәтә. Менә бер көнне фотосурәт күргән, минем фотосурәтне. Хәзер минем янга килде, әни бу син ди. Минем кулны алып, бармакны алып, шулай тырып миңа күрсәтте әлеге фотосурәтне. Хәм берәр кая барсак та, өйдә булам ул, яисә инде берәр кая барсак, кулдан алып, мине алып бара үзе белән.
Ничә яш кызыгызга?
Кызыма 3 яш.
Ай, 3 яшьтә инде шундый мөстәкыйль хәтта кешегә ярдәм итә торган, әйеме?
Шулай, әлбәттә, әйе, шулай.
Менә бу әңгәмәдән аңлаганча, чынлап та, сезнең генешедә кешеләр, алар үзләре үк шундый дөньяга игътибарлы булырга иренәләр.
Әлбәттә. Фырсаттан файдаланып, бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Нурисламовнага зур рәхмәтләремне белдерәм. Чөнки без аның белән һәр вакытта да элемтәдә Олы йөрәгегез өчен һәр вакытта да ярдәм кулын сузып торганыгыз өчен зур рәхмәтемне белдерәм.
Бик зур рәхмәт, Альбина. Күрмәүче кешеләрнең әйтер идем, йөрәкләре ничектер икенче төрлерәк карый тормышка. Икенче төрлерәк воспринимать итә. Менә күзле кеше кай вакыт тиз генә йөгереп үтә, юлыннан әйме, эшкә ашыга. Сукыр кеше ул бит таягы белән карап бара җылны. Реабилитационный центрда безнең яңа гына сукрайган кешеләр дә укыды. Менә 51 яшьлек бер апаны мин укыттым. Ул заводта эшләде бухгалтер булып, ике нәткәдә ике күзенә дә күрми башлады. Ниндидер инфекция кергән почкасына. И бер ел өйдә ул утырды, бер нәрсә эшләмичә. Куркам пычак алырга, куркам идән сибергә, куркам идән җыурга, куркам чашка җыурга. Шулай куркып утырды. Вот безнең реабилитационный центрда без аны укытты. Ул әйтә, минем яшисем килмәде, ди. Бер ел буе яшисем килмәде, только балалар өчен, әни өчен яшәдем, ди. Ирем мине ташлап, гулять итә башлады, ди. И вот ничектер без аны таптык телефон буенча. Ничек менә кеше сукрайгач яңача яшәргә? Ничек аңа яшәргә була, вообще буламы, юкмы сукрайгач? Күп кеше бит уйлый, менә нәрсә эшләргә инде? Яшисе дә килмей, ничек күзсез вообще яшәргә? Ничек урамга чыгырга? Менә шул апаны без өйрәттек, без аны җибәрдек эт алырга, эт белә ничек яшәргә аннан да өйрәттеләр ике атна буе. Юл эт белә йөри башлады урамнарда. Аптекага да бара үзе, магазинга да бара, ире дә ярата башлады этне. Ташлап китмәде, аннан соң ире ширләп инфаркт алып, ирен дә карады ул апа. Әле ул хәзер дә исән-сау булсын, кызы аныклары белән яши. Менә шундый кешеләр күп безнең республикада. Иң мөһиме инде менә шул кешеләрне табып, аларга булышып, аларның тормышын икенче якка борып, күрсәтеп, менә сукрайган килештә яшәп була, дуслар, дип. Шулай дип әйтеп, өйрәтеп, шундый юлга аларны чыгарып, аларны яшәргә, өйрәтергә. Менә шундый безнең максат бүген безнең оешманың. Альбина инде, ул җырлый да матур итеп, кинода да уйнады, артистка ул безнең. Менә ул пример, менә ничек сукыр кеше, гел күрмәүче кеше матур итеп яши ала. Белмим, менә Аллаһ Тәгалә сукырлык биргәндә кешенең шундай сәләтен алғанда, әйме, күрү сәләтен. Ул аңа икенче сәләт бирә, күбесенә. Аллаһка шөкер яшибез дип. Альбинаның җырлары да шундый. Исезгә дә бик зур рәхмәт, үзегезгә дә, Ания, гаилә җылы бит. Барлык кешегә дә телим, республикада яшәүче гаиләләрегез булсын, бик бәхетле, гомерле, гомерегез бәхетле. Матур булсын гаиләләрегез.
Тормышны яратып яшәгез. Төрле вакытлар була, төрле мизгелләр була. Ләкин шуңа да карамастан елмая белеп, әлеге очракларны, әлеге мизгелләрне елмая белеп, позитив рухта кичерә белергә кирәк. Һәм инде тормышның ямен, тәмен белеп, шушы дөньяның гүзәллеген тоеп яшәргә насип булсын. Һәр барчагызга да гам. Һәм инде бары тик, бары тик. Бәхетләр юлдаш булсын. Иң мөһиме саулык, сәламәтлек насип булсын һәр барчабызга да.
Рәхмәт шушы әңгәмәбезне. Без сезнең башкаруда бүҗер белән тәмамлыйбыз.
Бик рәхәтләнеп, сезгә инде үзем иҗат иткән җырларымның берсен тәкъдим итәсем килә. Ул инде шөкер итеп яши бел дип атала.
Радио тыңлаучылар, без халыкара күрмәүчеләр көне уңайыннан әзерләнгән тапшыруны дәвам итәбез. Студиябездә чираттагы кунак Гүлүса Закирова. Ул Республика күрмәүчеләр китапханәсенең методика бүлеге мөдире, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Бөтен Россия күрмәүчеләр җәмгыятенең атказанган хезмәткәре, татар телендә бердәнбер цифлы комментатор. Гүлүса ханым, исәнмисез?
Исәнмисез?
Бүген безнең тема иртәгә булачак халыкара күрмәүчеләр көненә багышлана. Әлбәттә, күрми торган кешеләрнең билгеле бер кыенлыклары бар инде, әйме? Һәм дәүләт органнары да, һәм без аларның янәшәсендә булган гади кешеләр дә аларның тормышларын бераз гына булса да җиңеләйтү өчен тырышабыз инде, шулай бит?
Әйе, бөтен өлкәдә проблемалар бар инде ул. Әбу бәйрәмнең барлыкка килүе инде ул җәмгыятьне күрмәүчеләрнең проблемаларына игътибар итү өчен. Ләкин гел проблемалар турында гына сөйләшеп торып булмый, шулай ук соңгы елларда позитив үзгәрешләр дә бик күп безнең республикабызда да, гомумән ил буенча да позитив үзгәрешләр бар, алар күп, без аларны күрәбез. Шулай ук бу өлкәдә эшлибез. Без бит инде Республика сукырлар китапханәсе. Теге елдан бирле безгә Шәриф Калимулович Еникеев исеме бирелде. Бу инде татар Брайль алфавитын булдырган кеше һәм шушы өлкәдә күрмәүчеләр өчен китаплар Брайль шрифты белән басу өлкәсендә озак еллар эшләгән көч куйган кеше. Шуңа күрә безнең китапхана инде аның эшен дәвам итүче буларак, менә аның исемен мәңгеләштерү йөзеннән теге елны безнең китапханәгә аның исеме бирелде. Менә иң беренче куанычлы позитив үзгәрешләрнең берсе шушы. Әлбәттә, элек китаплар алар Татарстан китап мәшриятында басылган бит инде 80-нче елларда бу эш туктатылган. Менә 2000-нче елларда безнең китапхана бу эшне яңадан башлап җибәреп, хәзер китаплар басыла. Алар өчен менә алар безнең әдәби мирасыбызга уку мөмкинлекләре булсын өчен инде без бу эшне башлыйбыз һәм алып барабыз озак еллар. Шулай ук мәдәният учреждениеларында бик күп үзгәрешләр, мәсәлән, без инде республика методик бүлек буларак һәм шәхсән мин шушы бүлектә эшләүче буларак бу өлкәне күз алдында тотабыз, гел карап торабыз, нинди үзгәрешләр бар һәм боларны белеп торабыз, безнең күрмәүчеләребезгә дә җиткереп торабыз. Алар моның белән куллансыннар өчен инде. Шулай ук менә мәсәлән, музейларда соңгы елларда инклюзия дип әйтәбез инде без. Инклюзив мәдәният бик киң җәйелә башлады, моңа бик игътибар ителә. Музейларда күрмәүчеләр өчен программалар барлыкка килә башлады. Шәхсән менә миңа бик ошый безнең Казан кирмәнендә күрмәүчеләр өчен шундый программалар эшли, аларның Кремльгә тотынып кара дип. Шулай була инде бу татарчага тәрҗемә итсәк, шундый экскурсиялары бар. бар. Шулай ук музейларда безнең тактиль экспонатлар барлыкка килде, алар күп. Казан Кирмәненең һәр бер музеенда төп экспозицияларга берничә тактиль экспонат һәм алар артып тора. Шулай ук яңа Казан Эрмитажында чыга торган яңа күргәзмәләр 3-нче ел инде менә шушы тактиль станцияләр белән, шулай ук безнең исләр белән, арома станцияләр дип инде без аларны шундый мөмкинлекләр булдырыла. Бу күргәзмә ачылганда ук күрмәүчеләр дә менә иң беренче ачылган көненнән килсеннәр өчен инде. Шулай ук Милли музейда безнең быел Алишер Усмановның гранты буенча безнең сәнгат музеенда тактиль экспонатлар барлыкка киләчәк. Музейлар бу өлкәгә бик яхшы гына кирип киттеләр. Шулай ук безнең театрларыбызда күрмәүчеләр өчен мөмкинлекләр тудырылган. Тифлокомментарий алымы белән, тифлокомментарий бирү юлы белән спектакльләр алып барыла. Бу шулай ук, әлбәттә, бу инде дәүләт күләмендә куелган ук эш түгел. Без теләгәнчә инде бу хәйрия фондлары ярдәме белән алып барыла. Шәхсән Мәскәүдәге Алишер Усмановның «Особый взгляд», «Үзгә караш» дип әйтәбез инде безнең татарчага тәрҗемә итеп, шушы программасы ярдәме белән безнең республикабыздагы театрларда алып барыла. Безнең 5-тән артык театрыбыз күрмәүчеләр өчен шушы уңайлы мөхит булдырылган. Бу инде безнең Галискар Камал театры, Кариф исемендәге яшь тамашачы театры, Рус яшь тамашачы театры, шулай ук Әкият курчак театры һәм Әлмәт драма театры һәм Түбән Камадагы Туфан Миннуллин исемендәге быел шулай ук грант үтте. Менә шулай ук әйтеп китсәк тә була, чакырып китсәк тә була күрмәүчеләрне. Шулай ук безнең спектакльләребез булачак. Монда Гөргөри кызын бирә дигән спектакль тифлокомментарий белән булачак. Әле менә безнең тифлокомментарий белән шулай ук спектакль булды. Бу хәйрия чарасы буларак үткәрдек инде без аны. Сәйдәш мәдәният сараенда спектакль узды. Бу Апуш театраль балалар студиясының спектакле, анда шулай ук күрмәүчеләр өчен тифлокомментарий алып барылды. Безнең 30-га якын начар күрүче һәм күрмәүче тамашачыларыбыз килгән иде. Бу бигрәк тә инде шундый күп балалы гаиләләр килгән иде. Шундый уңай, позитив күренеш. Күрмәүчеләр гаиләләре белән килә алалар.
Әле кичкене артистлар да бу турыда белеп, шундый ихтибарлы мөнәсәбәттә булганнардыр.
Әйе, безнең спектакльдән соң алар белән фотосессия булды, автограф сессия булды. Балалар да бу инде менә шулай ук җәмгыятьтә күрмәүчеләрнең бар икәнен җәмгыятькә сөйләп, аларны күрсәтеп, һәм менә бу инклюзив культураны, инклюзив мәдәниятне җәмгыятьтә тарату йөзеннән дә эшләнелә. Шулай ук әле безнең спектакльләрдән соң тактиль экскурсиялар алып барыла. Мәсәлән, безнең артистларыбыз ничек арган булса да, менә шулай Әкият курчак театрына минем рәхмәт әйтәсем килә. Артистларыбыз никадәр, ни дәрәҗәдә алар берничә спектакль уйнап арган булсалар дагын, һәр вакыт безнең бу үтенешебезгә ашыгалар һәм безнең тактиль экскурсия, без артистлар белән очрашабыз, курчаклар турында беләләр һәм шулай ук әле бу безнең актерларыбызга дагын күрмәүчеләр турында алар белән ничек эшләргә, ничек мөнәсәбәт итәргә, алар белән ничек контактта булырга, менә бу шулай ук үзенә күрә бер практика. Без менә бу тактиль экскурсияларны кертеп җибәргәндә башта ничектер шундый киренкелек сизеләдер иде. Алар күрмиләр бит инде, ничек алар янына килергә, ничектер шулай иде. Хәзер безнең аларның шундый жылы, шундый актив мөнәсәбәт алар арасында, моны читтән карап күзәтеп инде мин үзем бит инде тифлокомментатор, үзем алып барам, бергә алып барабыз без бу эшне. Шулай ук әле мин күзәтәм бу үзгәрешләрне һәм бу бик уңай күренеш. Аннары соң менә мәсәлән, күрмәүче баланың, менә хәзер мин белдем инде ул курчак ничек уйный. Мин шундый бүген бәхетле, мин менә күрдем курчакларны дип әйтүләре ул инде безгә шуның хәтлек рәхәт булып китә инде бу эшнең кирәклеген дәлилли бит инде ул. Шулай да җәмгыятьне ничектер алга таба үзгәрә дигән сүз бит инде.
Гөлсә ханым, аннары бит әле инклюзив студияләр дә бар. Күрмәүче кешеләр үзләре шөгыльләнәләр, үзләренең сәләтләрен ачалар.
Әйе. Без менә мәсәлән китапханада эшләгәндә дә, безнең китапханада да бик күп чаралар алып барыла. Бу мәдәният чаралары, шулай ук әдәби чараларда төрле юнәлешләр буенча инклюзив студияларда эшли. Бу инде әле бит алар өчен генә, менә без сезнең өчен чара үткәрдек тә, сез килегез кара гына түгел. Шулай ук мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә, аларга җәмгыятьнең актив әгъзасы хатасы булу, менә шушы казанда кайнау дип әйттек инде бик мөһим. Һәм алар өчен шундый мөмкинлекләрдә булдырылган, шулай ук эмоция студиясе эшләп килә бит инде безнең. Эмоция студиясында күрмәүчеләр, начар күрүчеләр шулай ук шөгыльләнә. Аннары Карим Тинчурин театрында Могҗиза студиясе эшли. Безнең аннары Мәскәү мәдәният сараенда Лориен халык театры, анда шулай ук күрмәүчеләр, аның теге алып баручылары, начар күрүче Елена Сосник һәм Владимир Титов аларның җитәкчеләре шулай ук бергә күрмәүчеләрдә шөгыльләнә. Менә инклюзия монда тоже шулай бит инде безнең киң колашала. Аннары тагын бер юнәлешне әйтеп китәсе килә. Шулай ук безнең соңгы елларда туризм киң колашая. Казанга бик күп туристлар килә. Бу өлкәдә күрмәүче туристлар да читтә калмыйлар. Аларның Казанга киләселәре килә. Безгә мөрәҗәгатьләр бар бу өлкәдә. Һәм без менә методик бүлек буларак карап торабыз. Алар безгә ничек мөрәҗәгать итәләр? Ну без барабыз инде безгә экскурсовод сөйләр. Менә күрмәүчеләр өчен нәрсә бар дип сорыйлар индеме? Без буларны күзәтеп торабыз һәм алар өчен программалар төзергә булышабыз. Аларга консультация бирәбез дип әйтәргә була инде русчалап әйтсәк. Күп очракта әле программалар да төзибез бергә. Безнең бит инде мәдәният учреждениеләрендә эшләүчеләр бер-беребезне беләбез. Шулай итеп төзибез. Бик күп туристлар килә. Бу өлкәдә менә шундый сорау, стереотип сорау торырга мөмкин. Бары күрмиләр, нәрсә күрәләр алар монда, ник киләләр Казанга? Андый сораулар килеп тора. Безнең 90% мәгълүматны без күз белән арабыз. Шулай ук әле безнең моның бит әле эмоцияләр алу, имеме, любой җиргә бару, ул бит инде позитив эмоцияләр алу. Без инде менә алар белән эшли торган оешма буларак, безнең максатыбыз аларга бу мөмкинлекләрне тудыру, бу булган мөмкинлекләр турында әйтү. Шулай ук алар музейларга да баралар. Әгәр дә бу көнне безнең тифлокомментарийлы спектакль булса, спектакльләргә киләләр. Шулай ук менә безнең теге узган ел күрмәүчеләрнең мөрәҗәгатенә җавап булып туган шундый безнең җәяүле урамнар буенча экскурсиялар без башланды. Шәхсән мин аны үзем алып барам. Бауман урамы буенча мәсәлән без барабыз. Урамның шул тарихы турында сөйлибез инде, кайсы бер андагы биналар турында һәм кайсы бер биналарга барсана да бирә битер булмый әлбәттә. Тифлокомментарий бирелә. Шулай ук безнең бу урамнарда безнең архитектураларыбыз бар бит инде, сыннар бар. Без сыннарны капшап карап, аларны менә яраклаштырдык инде. Нәрсә карарга була тактиль? Без әйтәбез, безнең шундый шаярты бар. Без бөтен җирдә тактильне табабыз дип инде. Менә ничек нәрсәне ничек күрсәтергә була, шуны белеп инде. Без бит инде белгечләр моны беләбез. Шулай ук әле алар гастрономик дип әйтик инде. Безнең татар халык ашларында ашап карый алар. Бу инде менә безнең Казаныбыз турында тулы эмоцияләр алырга ярдәм итә һәм алар шулай ук менә барганда исләр, алар турында да сөйлибез. Мәсәлән, Бауман урамында китаплар басылган бит инде, китап йортында. Шулай ук Петербург урамында безнең булган хәрби госпиталь, анда күрү сәләтен югалткан безнең сугышчыларыбыз реабилитация узганнар, анда аларның рухларын күтәрүче шулай күрмәүчеләр булган, аларны Брайль буенча укырга өйрәткәннәр, күрмәүче массажистлар, күрмәүчеләр активистларыбыз инде Шәриф Еникеевлар шулай ук һәм аларга китаплар укыганнар, алар төшенкелеккә бирелмәсен өчен шундый мәгълүматларны да сөйләп алып барып, үреп алып барабыз һәм алар шундый, менә без моны белмәгән идек, бик кызыклы икән дип инде без аларны да сөйләп шундый Казанга мәхәббәттә уятабыз. Аннары паркларда тифлокомментарий белән кинолар күрсәтелә. 2 ел уже җәйкене менә шундый берничә безнең кинолар күрсәтелде. Ну, алар күп инде, шулай ук күрмәүчеләребезне без күрергә шатбыз ул безнең чараларыбызда.
Күркәм эшләрегез җитәрлек икән. Сез ничектер дөньяның матурлыгын тагын да тулырак күрергә ярдәм итәсез кешеләргә. Сезгә изге эшегездә уңышлар телибез.
Әйе, без инде менә мәсәлән кешеләр бу өлкәгә өлеш кертә алсак, әлбәттә белгечләр без эшли торган һәм барлык кеше күрмәүчеләргә игътибар күрсәтсеннәр иде. Бик күркәм күренеш булыр иде бу. Мин шәхсән үзем бик бәхетле күрмәүчеләрнең дөньяларын, күзаллауларын төрле төсләргә буя алганыма, әз генә булса да аларга файда китерә алганыма әле менә әйтергә онытып киттем. Шулай ук безнең журналистлар да бу өлкәгә кирип киттеләр бит инде. Безнең мөнәсәбәтләребезгә, безнең мөрәҗәгатьләребезгә алар башык. Әле менә узган елда, бу елда безнең телевидениедә шундый экскурсиялар алып барыла, шулай ук бу өлкәдә. Һәм әй, бу эшләр күбәйсен тагын да, бу инде безнең бертекләп кенә, берәмләп кенә саный торган чаралар булып калмасын, гомумән безнең яшәү рәвешебезгә әйләнсен дигән теләктә калыйк инде, игътибарлы булыйк күрмәүчеләргә барыбызда.
Амин, шулай булсын, рәхмәт сезгә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Республика күрмәүчеләр китапханәсенең методика бүлеге мөдире Гөлүсә Закирова белән әңгәмә тыңладыгыз. Тапшырубыз тормыш мәгънәсен табып, шуңа сөенеп яши белүче, күрмәүче һәм начар күрүче кешеләр һәм аларга ярдәм итәргә әзер торучы фидакар затлар турында булды. Бу күркәм эшләр эзләре суынмасын. Киләсе очрашуларга кадәр.
Яшәү кирәк бу дөньяда, бу дөньяда. Тормышның бәреп ямен, бәреп ямен. Сүндермә гомер ушагын, сүндермә яшәү гамен. Сүндермә яшәү гамен. Яшәү яме йөрәксере, һәр кемнең үз кадере. Һәр кемнең үз кадере. Һәр кемнең дә буладыр ул, газизе бердәндере. Газизе бердәндере. Yürekseri, yürekseri Sırrıdan sırrı yürek, sırrı yürek Ey yürekim sinde mine Yaşı belirge yürek Yaşı belirge yürek Yaşı uyame yürekseri Her kimnin uskadere, her kimnin uskadere.